Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12 yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kubada 53 siyosiy mahbus ozod etildi. Janubiy Koreya prezidenti Shimoliy Koreya rahbari bilan uchrashishni taklif etmoqda.
We may all come from different walks of life and we stand together not just in anger and outrage but in solidarity.
Parijdagi xurujlar oqibatida Yevropada musulmonlar kamsitilmoqda.
Agar vaziyat murakkablashadigan bo'lsa, avvalambor o'zini harbiy kuchlariga ishonish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa mamlakatlarni harbiy yordamiga va
Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston bilan chegara xavfsizligini kuchaytirmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya terror xurujlarining oldini olish uchun 10 ming askarni ishga solmoqda. Mudofaa vaziri Jan-Yves Le Drenning aytishicha, harbiylar seshanba kuni kechgacha o'zlariga topshirilgan postlarni egallaydi. Xususan Fransiyadagi 717 ta yahudiy maktab xavfsizligi kuchaytiriladi. Prezident Fransua Oland vazirlar mahkamasi majlisida shunday choralarga kelishgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri payshanba va juma kunlari Parijda bo'lib, terrorizmga qarshi kurash xususida gaplashadi. AQSh razvedkasi va federal qidiruv byurosi fransuz tergovchilari bilan o'tgan hafta Parijdagi terror xurujlarini taftish qilishga kirishgan. Kecha Parijda 1.6 million odam birdamlik marshida qatnashgan. 40 dan ziyod davlat rahbarlari oldingi qatorlarda ko'ringan. Fransiyaning boshqa shaharlari hamda Berlin, Bryussel, Istanbul va Madridda ham namoyishlar bo'lib o'tgan. Qo'shma Shtatlar kelasi oy Washingtonda ekstremizmga qarshi kurashga bag'ishlangan anjuman o'tkazmoqchi. Yevropa va AQSh rasmiylari internetda radikal kayfiyatdagi odamlarga ko'z-quloq bo'lish, chegarada nazoratni kuchaytirish kerak demoqda. Kecha Parijga borgan AQSh adliya vaziri Erik Holder favqulodda majlisda qatnashib, terrorga qarshi choralar xususida fikr almashgan.
We must deal not only with holding accountable those people who would perpetrate such heinous acts, but we must also deal with the underlying causes.
Xurujlarga qo'l urgan odamlarni jazolash bilan bir qatorda bunday voqealarga yetaklayotgan, odamlarni radikallashtirayotgan omillarni ham o'rganish zarur, dedi Holder. Unga ko'ra 18 fevralda bo'ladigan anjumanda ittifoqchi davlatlar shu haqda gaplashadi. Amerika bo'ylab ekstremizm sabablarini o'rganayotgan bir necha jamoat tajribasi va ulardan olingan ma'lumotlar ham o'rganiladi, deyiladi Oq uy bayonotida. Washingtondagi tadbirda AQSh va Yevropadan ichki ishlar va adliya vazirlari qatnashadi. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznyev Parijdagi majlisda axborot almashinuvini yaxshilash hamda Yevropa bo'ylab sayohat qilayotgan yo'lovchilar haqida ma'lumot ulashish zarurati xususida gapirdi.
Et nous sommes convaincus de l'utilité irremplaçable de cet outil au plan européen pour suivre ceux qui se rendent sur le théâtre.
Mojaro zonalariga borib terror amaliyotlarida qatnashgan yevropaliklarni kuzatish tizimini yaxshilab uyushgan terror tarmoqlariga zarba berish kerak, dedi u.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Pokistonda bosh vazir Navoz Sharif bilan uchrashmoqda. Kerri kecha Hindistonda bo'lib savdo va sarmoya sammitida qatnashdi, davlat rahbarlari bilan uchrashdi. Pokistonga tashrif oldindan e'lon qilinmagan edi. Davlat departamenti rasmiysiga ko'ra, Kerri AQSh-Pokiston strategik muloqotining vazirlar darajasidagi keyingi majlisi haqida gaplashish uchun Islomobodga borgan. So'nggi bor bunday majlis o'tgan yili Vashingtonda o'tkazilgan edi. Strategik muloqot Pokistonda kuchli, samarali boshqaruv institutlarini rivojlantirishda yordam beradi. Kerri va Sharif terrorchilarga qarshi kurash xususida ham gaplashadi. O'tgan oy Peshovarda Taliban harbiy bilim yurtiga hujum qilib, 141 odam, jumladan 132 o'quvchini o'ldirganidan beri Pokiston hukumati jangarilarga qarshi siyosatni kuchaytirgan. Jon Kerri ertaga Jenevada Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan ko'rishib, Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralarning navbatdagi bosqichidan oldin muloqot qiladi. Kerrining aytishicha, uchrashuv muzokaralarni jadallashtirishda yordam beradi. AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya bir yildan beri Eron bilan muzokara qilib keladi. Tehron atom quroli ustida ishlamoqda deb xavotirga tushgan G'arb uni bu yo'ldan qaytarmoqchi. Eron dastur tinch maqsadlarga qaratilganini aytib keladi. Payshanba kuni muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanadi. Tomonlar ikki bor kelisha olmagach, 1-iyulgacha gaplashishga qaror qildi. AQSh hukumatiga ko'ra, Kuba 53 siyosiy mahbusni ozod etib, o'tgan oy Qo'shma Shtatlarga bergan va'dasining ustidan chiqdi. Yangi yildan oldin prezident Barak Obama Kuba bilan munosabatlarni tiklash haqida e'lon qilgan edi. Mahbuslarning ayrimlari Kubada siyosiy va ijtimoiy islohotlarga da'vat etgani uchun qamoqda o'tirgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar bilan maslahatdan so'ng Qo'shma Shtatlar Gavanaga 53 mahbusning ro'yxatini bergan, deyiladi Davlat departamenti rasmiylaridan biri bayonotida. Diplomatik aloqalar tiklanganidan so'ng har ikki poytaxtda elchixonalar ochiladi. Janubiy Koreya prezidenti Pak Gven He Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan shart qo'ymasdan uchrashishga tayyor ekanini bildirdi.
Uri나라가 이게 분단이 돼서 고통을 많이 겪고 있지 않습니까? 그 고통을 해소하기 위해서 또 그 평화 통일의 길을 열기 위해서
Pak xonim televizion orqali uzatilgan matbuot anjumanida so'zlar ekan, bunday uchrashuv ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatlarni yumshatishga hamda ikki davlatning birlashishiga hissa qo'shadi dedi. Shu maqsadlarda kim bilan uchrashish kerak bo'lsa, tayyorman dedi u.
그런 입장을 가지고 있습니다. 또 뭐 남북 간의 어떤 뭐 정상회담이라든가 그것도 뭐 그런 데 도움이 된다면 할 수 있다.
시몰 bilan yuqori darajali uchrashuvda hech bir shartsiz qatnashish niyatim bor. Pinyan ikkilanmasdan bu taklifni qabul qilishi kerak, dedi Janubiy Koreya rahbari. Pakning aytishicha, uchrashuv chog'ida tomonlar Shimoliy Koreya yadro dasturiga chek qo'yish haqida gaplashishi kerak. Koreya 1950-yillardagi urushdan so'ng ikkiga bo'linganidan beri janub va shimol rahbarlari atiga ikki bor ko'rishgan. So'nggi marta marhum Kim Chen Il 2007-yilda Janubiy Koreya prezidenti No Muhen bilan uchrashgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Parijdagi xurujlar oqibatida Yevropada musulmonlar kamsitilmoqda. Turkiya inson savdosi markaziga aylanmoqdami? Markaziy Osiyo davlatlari Afg'oniston bilan chegarasi xavfsizligini kuchaytirmoqda. Dronlar qishloq xo'jaligida foyda beryapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Charlie Hebdo satirik haftanomasi tahririyatiga qilingan hujum dahshatli, ammo uni tahlil qilishdan avval bizga bir oz sokinlik zarur, deydi BMTning inson huquqlari bo'yicha maxsus vakili Zayd Raad al-Husayn. 12 odam hayotiga zomin bo'lgan bu voqeaga islomning aloqasi yo'q, deydi u. Ammo Yevropadagi musulmonlar allaqachon hujumning salbiy oqibatlarini his qilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
We need a moment of calm now. We do not need retaliation.
BMT vakili bu haqda Jenevada gapirdi.
Neither Islam nor multiculturalism in Europe is to blame.
Bizga tinchlik va osoyishtalik kerak, qasos olish emas. Islom ham, Yevropadagi ko'p madaniyatlilik ham 2 kun avval ro'y bergan qonli hujumlar uchun mas'ul emas. Garchi ayrim o'ng qarashdagi siyosiy arboblar shunday deb hisoblasa ham, deydi Zayd al-Husayn. Dar haqiqat, ayrimlar Yevropadagi ko'p millatlilik va tolerantlikka oid muvaffaqiyatsiz siyosatni hujumlarga asosiy sabab degan fikrni bildirmoqda. Ular orasida Britaniyaning UKIP partiyasi rahbari Nigel Farage bor. Germaniyadagi Pegida siyosiy guruhi ham Parij xurujidan so'ng musulmonlarni demokratik hokimiyat yurita olmaslikda aybladi. Fransiyada esa Milliy front harakati rahbari Marine Le Pen islomchilikni qotillar mafkurasi deb atadi. Ayni paytda Yevropada yashovchi musulmonlar ko'chalarga chiqib hujumlarni keskin qoralamoqda. Bu ishni amalga oshirganlar musulmon bo'lsa, islom yo'lidan adashgan. So'z bilan haqorat qilgan odamga so'z bilan javob berish kerak, deydi Fransiyada yashovchi Usama ismli misrlik yigit. Jazoirlik Mas'ud ham unga qo'shiladi.
Sen grand penser de peur justement de d'être désigné de comme de
qo'rquv kuchli, bizni hujum uchun mas'ul deb atashlari qo'rqinchli, deydi u. Londondagi Qirol kollejidan islomshunos olim Kerol Kerstinga ko'ra, bundan buyon Yevropada musulmonlarga qarshi kayfiyat kuchayadi. Nafaqat radikal qarashdagi musulmon, balki barcha musulmon jamoalariga munosabat salbiy taraf ko'zgaradi, deydi u.
There is definitely now a sense of fear and concern at least among
aksariyat musulmonlar orasida Parij fojiasi nafaqat musulmon jamoalari obro'siga, balki ularning Yevropa jamiyatlaridagi o'rniga salbiy ta'sir qiladi degan qo'rquv va tashvishlar kuchli, deydi u. Hujumga bo'lgan munosabatni o'rganish uchun ayrim Yevropa axborot agentliklari ekstremistlar veb sahifalarini kuzatib bormoqda. Shvetsiya teleradiokompaniyalaridan biri shu mamlakat jihodchilari tomonidan yuritilishi aytiladigan yopiq Facebook guruhiga kirishga muvaffaq bo'lib, Charlie Hebdo tahririyatiga qilingan hujumni qo'llab-quvvatlovchi odamlar borligini aniqlagan. Hujumlarni yoqlagan musulmonlar bor, ammo payg'ambarni hajviy ravishda tasvirlashga keskin qarshi bo'lganlar orasida muammoni hal etish yo'llari yuzasidan qarashlar bir xil emas, deydi Kerstin.
That does not automatically mean that those who are guilty of defaming the religion should be put to death, even among radicals.
Ya'ni dinni haqoratlagan odamlarning o'limga mahkum etilishi noto'g'ri, demoqda ko'plar. Hatto radikallar orasida bir guruh dinni haqoratlash, qoralash, qora bo'yoq bilan bo'yashga qarshi qonuniy chora ko'rish yoki qonunlarni o'zgartirish kerak degan fikrda, deydi tahlilchi. Kerstinga ko'ra, Parijdagi otishmadan so'ng jamiyatda turli qadriyatlarni uyg'unlashtirish, dinga hurmat hamda so'z erkinligi o'rtasidagi muvozanat mavzusida bahs munozaralar kuchayadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Italiya qirg'og'iga mingdan ortiq noqonuniy qochqin, asosan suriyaliklar ikki kemada yetib borishi Turkiyaning kontrabandachi roliga e'tibor qaratdi. Chunki kemalardan kamida biri muhojirlarni aynan Turkiyadan Yevropaga tashigan. Rasmiy Bryussel Anqaradan chora ko'rishni talab qilyapti. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Istanbulning Yevropaga ketishni orzu qiladigan migrantlar yashaydigan kichik mahallasida bir kafeda vositachi o'tiradi. U migrantlar hamda kontrabandachilar o'rtasidagi ko'prik. O'zini Michael deb tanishtirgan yigit G'arbiy Afrikadan. Boshqa muhojirlar kabi Istanbulga Yevropaga o'tish ilinjida kelganini e'tirof etadi, ammo bu yerda daromadli ish topishga muvaffaq bo'ldi. Odamlarni qonunga zid ravishda kemalarda Yevropaga tashish ma'nosida Istanbul eng katta shaharlardan, deydi u.
that's say one voyage per three months. By ship, by boat, it can be this number can be up to 600 people.
Odatda har 3 oyda bir marta safarga chiqiladi. Bir kemada 600 kishi. Bu juda katta biznes. Katta pul aralashgan. Shu bois yangi odamlar jalb etilaveradi. Tanishlarimdan 10-12 nafari shu biznes bilan shug'ullanadi, deydi Michael.
So that's why there are new people now trying to involve in this way. In my knowledge, I have almost 10 or 12 contacts doing this business.
Yaqingacha migrantlar Turkiyadan Gretsiya va Bulgariyaga quruqlikdan o'tar edi. Eng qulay va arzon yo'l edi. Ammo Yevropa ittifoqi chegara nazoratini kuchaytirgandan keyin kontrabandachilar ham boshqa yo'llarni izlashga majbur bo'ldi, deydi Istanbuldagi Koch universitetidan migratsiya bo'yicha mutaxassis Ahmet Ichdugu. Bosfor kontrabandachilar uchun yangi imkoniyat, hukumatlar uchun esa bosh og'riq yaratadi, deydi u.
Once the security forces give importance to one region and get the tougher measures, then the smugglers, traffickers or migrants themselves, they
xavfsizlik xizmatlari bir hududga kattaroq urug'i bera boshlasa, kontrabandachilar va hatto migrantlarning o'zi boshqa yo'llarni qidiradi va biznesni boshqa mintaqaga ko'chirishi mumkin. Bosforda Montreal xalqaro bitimi amal qiladi. Xalqaro huquq amalda bo'lgan mintaqani hatto Turkiya hukumati ham to'la nazorat qila olmaydi. Barcha kemalar qanday yuk olib ketayotganini ma'lum qilish lozim. Qurol yoki narkotiklar kontrabanda qilinayotganining isboti bo'lmasa, Turkiya xavfsizlik xizmati ularni tekshira olmaydi, deydi Ichdugu.
If there is no kind of proof of any kind of smuggling of gun or drug etc, they cannot intervene.
Istanbul qirg'oqlari bo'ylab kemalar ko'p, ayrimlari eski, ishdan chiqqan. Ba'zida bu sohillarga yaqinlashgan kemalarda jamoa va kapitan almashtiriladi. Ayrim hollarda esa hatto kemalar nomi ham o'zgaradi. Ular ochiq suvlarga maxfiy yuk bilan chiqib ketadi. Ammo Italiya qirg'og'iga mingga yaqin migrantlar ortilgan ikki kemaning yetib borishi Bryusselni Anqaradan tushuntirish so'rashga undadi. Bu haqda Yevropa komissiyasi so'zlovchisi Natasha Bertaud ma'lum qildi.
La commission travaille aussi avec les pays tiers, je peux confirmer.
So'nggi kunlarda ikki kema atrofidagi hodisalarni inobatga olgan holda biz Turkiya rahbariyati bilan vaziyatga aniqlik kiritmoqchi edik. Yuk tashuvchi kemalar doim ayni hududdan chiqib ketadi. Demak, u yerda muammo bor. Ammo Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishi masalasi to'xtab qolgani sababli Anqara hamkorlik qilishga shoshmasligi mumkin.
My research shows that there is very direct and good correlation between the EU membership and the irregular migration.
Men o'tkazgan tadqiqot natijasida, deydi Ichdugu, Yevropa ittifoqiga a'zolik va noqonuniy migratsiya bir-biriga bog'liq ekani aniqlandi. Turkiya hukumati bu masalaga katta e'tibor bermay qo'ygan. Hozir Suriya qochqinlari dolzarbroq.
How the Turkish bureaucracy dealing with this migration issues is the Syrian refugees.
Istanbul portidan yana bir kema chiqib ketdi. Turkiya rahbariyati u qanday yuk olib ketayotganidan bexabar bo'lishi mumkin. Suriyalik qochqinlar bilan band. Yevropa ittifoqi esa bu masalada yordam berishga shoshmayapti. Demak, Anqara ham Yevropaning noqonuniy muhojirlarga doir xavotirlarini e'tiborsiz qoldirishi mumkin. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Afg'onistondagi beqarorlikning Markaziy Osiyoga yoyilishidan xavotirga tushayotgan mintaqa mamlakatlari bu mamlakat bilan chegarasi xavfsizligini kuchaytirmoqda. Rossiya yaqin sharqdagi mafkuraviy kurashdan ilhomlangan jangarilar Markaziy Osiyoda ham faollashadi deb yaqinda ogohlantirgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Mintaqani Afg'oniston bilan chegaradosh davlatlar O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda ham chegara xizmatlaridagi xavfsizlik choralari keskin kuchaytirilgan. O'zbekiston va Tojikiston maxsus xizmatlari chegara yaqinida Afg'oniston hukumati nazoratida bo'lmagan jangari guruhlar to'planayotgani haqidagi xabarlarni tasdiqlashgan. Dastlab bu boradagi ma'lumot Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov tomonidan bildirilgan edi. Kabulovning rus matbuotiga bergan intervyusiga ko'ra, Afg'onistonning Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh hududlarida bir necha ming kishilik jangari guruhlar to'planmoqda. Maxsus vakilga ko'ra, Afg'oniston hukumati nazoratidan tashqarida bo'lgan bu jangari guruhlarning bahorga qarab mintaqaga yurish qilishlari ehtimoli yaqin. Jangari guruhlar asosan ekstremistik tashkilotlar safiga kirgan mintaqa fuqarolaridan iboratligi taxmin qilinadi. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva tomonidan qilinayotgan bu ogohlantirishlarda haqiqiy vaziyatdan ko'ra siyosiy popisa ko'proq.
Avvalambor popisa, ikkinchidan keyin aniq kiritishimiz kerak. Bu odamlar kim? Jangarilar. Bular o'zbekmi, tojikmi? Agar bular pashtun bo'lsa, bular hech qachon O'zbekistonga kirmaydi. Bu agar buni orqasida qanaqadir kuch o'ynaydigan bo'lmasa, o'sha Turkmaniston, Rossiya va Tolib triugolni kiritganda uchburchakligini aniq kiritilmaydi. Qaysi viloyat, kim bular, nechi kishi, qayerdan kelgan bu jangarilar, bularni etnik tarkibi qanaqa, bular kim, O'zbekiston Islom harakatidan qolib ketganmi, Turkiston Islom harakatidan qolib ketganmi, tushunib bo'lmaydi. Endi Turkmanistonni atrofida ham menimcha buni kimdir aytishi mumkin, konspirologiya va hokazo deb o'yinlar boshlanishi mumkin. Chunki Turkmaniston asosiy o'sha
dedi siyosatshunos Anvar Nazirov. Markaziy Osiyo liderlari Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy tashvish bildirib kelishadi. Mintaqaning aksariyat davlatlari bu borada Rossiya yetakchiligidagi harbiy uyushma kollektiv xavfsizlik shartnomasiga umid bog'lashgan. O'zbekiston bu tashkilotda emas, biroq harbiy hamkorlik asosan Rossiyaga bog'langan. Afg'onistondagi jangarilar tomonidan kutilayotgan tahdid haqiqatda jiddiy tus olgan taqdirda mintaqa kimga va qanday yordamga umid qilishi mumkin?
Boshlanadigan bo'lsa, Rossiyaning kuchi hech qanaqa moliyaviy kuchi ham yetmaydi bunaqa operatsiyani olib borishga. Chunki bu narsani oqibatida Rossiyani ichiga kirib keladi terror. Ikkinchidan, ommaviy axborot vositalari gapirsa gapiradi, lekin Rossiya sotsiologik so'rovlarga qaraganda Ukraina bu Ukraina, lekin Markaziy Osiyoda Rossiya urush qilish tarafdorlari Rossiyada yo'q. Bu juda uzoq mintaqa Rossiya uchun. Shuning uchun O'zbekistonda, Dushanbada, Bishkekdami, yo Ashxoboddami umidini uzish kerak. Agar bir nima bo'lsa Rossiya kelib turib berib, aslida avvalda yordam beradi deb. Chunki bu yerda ma'lumki, agar vaziyat murakkablashadigan bo'lsa, avvalambor o'zini harbiy kuchlariga ishonish kerak. Markaziy Osiyo mamlakatlari va boshqa mamlakatlari harbiy yordamiga va Iroq bilan Suriya tajribasiga qaraganda Afg'oniston shimolida yashayotgan o'zbeklar, general Do'stumga bo'ysunadigan turkmanlar va hokazo bularga harbiy yordam berib, harbiy qanaqadir katta kuch devorga aylantirish kerak Markaziy Osiyo bilan Janubiy Afg'oniston viloyatlari o'rtasida.
Degan fikrda bu borada Anvar Nazirov. Xalqaro qo'shinlar Afg'onistondan chiqarilishi ortidan toliblarning hukumatga qaytishi, vaziyat keskinlashib, ekstremizm tahdidi mintaqaga ham yoyilishi mumkinligi haqidagi taxminlar anchadan buyon mavjud. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani yaqinda AQSh harbiylarining mamlakatda qolish muddati uzaytirilishi mumkinligi haqida bayonot qildi. Ayni paytda Afg'onistonda 10 mingdan oshiq AQSh harbiylari bor. 2016-yilga borib ular mamlakatni to'liq tark etishi kutiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymerdagi sahifasiga qo'shiling.
Yaqingacha faqat harbiylar yoki mutaxassislar tomonidan qo'llangan kichik havo apparatlari endi turli jabhalarda qo'l kelmoqda. Dronlar hozir arzon, ulardan qutqaruv ishlarida dehqonlar havodan video tasvirga tushirishda qo'llanilmoqda. Masalan, Fransiyadagi bir kompaniya dronlar yordamida dalalardagi ekinlarni kuzatmoqda. Kompyuter texnologiyalarining tez rivojlanishi, sun'iy yo'ldosh navigatsiyasi, yangi materiallar, tasvirni elektron signalga o'giruvchi moslamalar va hatto smartfonlar so'nggi 10 yilda tadqiqotchilar va ixtirochilarga kichikroq va arzonroq yerdan turib boshqariluvchi uchish apparatlarini ishlab chiqishga imkon berdi. Dronlar kino sanoatida chiroyli tasvirlarni tushirishgan tarixchi va arxeologlarga qadimiy obidalarni o'rganishda yordam bermoqda. Qutqaruvchilar esa ofat zonalarida omon qolganlarni qidirish ishlarida dronlardan foydalanyapti. Fermerlar ham bo'sh kelmayapti. Apparatlar ekinlarni kuzatishda qo'l kelmoqda. Fransiyalik tadbirkor Roman Farru ularni dehqonchilikda sinovdan o'tkazdi. U tashkil etgan kompaniya AgriDron deb nomlangan yengil apparatlar ishlab chiqarmoqda. Ular maxsus optik sensorlar yordamida dalalardagi ahvolni tekshiradi.
C'est aujourd'hui une technologie qui correspond un petit peu à celle d'un smartphone avec des ailes. C'est l'industrialisation des pièces électroniques que les tablettes et les téléphones mobiles.
Bu smartfonlar ishlatadigan texnologiya bilan bir bo'lib, farqi shundaki ularning qanoti bor. Smartfonlar va planshetlar uchun elektron qismlarning ommaviy ravishda ishlab chiqilishi ularning hamda GPS qismlarining arzonlashishiga sabab bo'ldi, deydi Faru. Maxsus kompyuter programma dronning butun dala bo'ylab uchish marshrutini tayyorlaydi. Sensor esa ekinlarga tushgan quyosh nurining qizil, yashil va ikki xil infraqizil qatlamlarini yozib oladi. Fermer Jean-Baptiste Brugemanning aytishicha, dronlarni ekin mavsumining turli pallalarida uchirib, olingan ma'lumotlarni tahlil qilish orqali ekinlar haqida ko'p narsa bilsa bo'ladi.
J'y vois un premier intérêt qui est la possibilité d'apporter aux plantes la bonne dose d'engrais dont elles ont besoin. La deuxième utilité c'est
dronlar qancha o'g'it solish kerakligini aniqlashda yordam beradi. Ekin ehtiyojiga qarab dalaning biror muayyan joyiga kerakli miqdorda o'g'it solinsa, hosil yig'ib olingandan so'ng tuproqda azot miqdori kam qoladi. Bu esa tabiatga foyda, deydi dehqon. AgriDron apparati dalaning ayrim qismlarida o'g'itni kamroq solish kerakligini ko'rsatib, pulni tejashga, ekologiyani avaylashga hissa qo'shadi. Bungacha fermerlar o'g'itni ekin maydoniga bir xil solardi. Dronlar vaqt tejashga ham yordam beradi, chunki bir daqiqada ular 3 gektargacha bo'lgan maydonni o'rganib chiqadi.
Amerika manzaralari. Yarim soatlik teledasturimizni sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 tizimi 340-kanalda har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 da, yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da ham tomosha qilishingiz mumkin. Amerika siyosati va hayoti haqidagi telejurnalimiz O'shda Keremet televideniyasida dushanba kunlari kechki soat 8:30 da va seshanba kunlari kunduz 12:30 da. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Fransiya terror xurujlarining oldini olish uchun 10 ming askarni ishga solmoqda. Mudofaa vaziri Jan-Yves Le Drianning aytishicha, harbiylar seshanba kuni kechgacha o'zlariga topshirilgan postlarni egallaydi. Xususan Fransiyadagi 717 ta yahudiy maktab xavfsizligi kuchaytiriladi. Prezident Fransua Olland vazirlar mahkamasi majlisida shunday choralarga kelishgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri payshanba va juma kunlari Parijda bo'lib, terrorizmga qarshi kurash xususida gaplashdi. AQSh razvedkasi va federal qidiruv byurosi fransuz tergovchilari bilan o'tgan hafta Parijdagi terror xurujlarini taftish qilishga kirishgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.